Mika bab 5. Rawe Sang Mesih sarto luare Israel. Ono dene sira he Bethlehem ing Efrata, sanadyan sira kalebu cilik ana ing antarane turune Yehuda, saka sira bakal mios lumati marang ingsun, wong kang bakal ngereh Israel, kang wis ana wiwit ing jaman purwa, wiwit ing jaman kuno. Mulane bangsa iku mung arep ditokake wae nganti tumeka wektune wanita kang pinesti mbabar putra wis kelakon babar nuli kekarening para sadulure bakal padha bali nunggal karo wong Israel. Panjenengane bakal tumindak lan ngengen wong-wong mau kalawan ngagem panguasane Pangeran Yahuwah, iya kaluhuraning asmane Sang Yahuwah alae, wong-wong bakal padha manggon kalawan tentrem. Margo samengko panjenengane iku dadi luhur nganti tekan ing pungkasaning bumi. Sarto panjenengane bakal dadi kang kadunungan tentrem rahayu. Samongso Asyur lemebu ing nagara kita, sarto ngambah ing tanah kita, nuli kita podo ngadekake pangon pitu kang ngalawan, malah pemimpin wolu kang asipat manungso. Iku bakal podo nyukur nagara Asyur kalawan pedang, lan nagarane Nimrod serono pedang ligan, sarto bakal ngualake kita saka ing Asyur, samongso dheweke lumebu ing tanah kita, sarto ngambah ing tlatah kita. Ana dene kekarene Yakub bakal dumunung ing antarane bangsa akeh, kaya ebon saka Sang Yahuwah, kaya tetesing udan ing dedukulan, kang ora njagakake marang wong, lan ora ngarep-arep marang anak ing manungso. Apa dene kekarene Yakub iku bakal ana ing antarane para suku bangsa lan ing tengahe para bangsa akeh, kaya singa ana ing antaraning sato alas, kaya singa nom ana ing tengahe pepandan wedhus. Menyang ngendi wae parane, mbanting lan nubruk, lan ora ana kang bisa ngualake. Tanganmu bakal ngungkuli para lawanmu, sarta sakai mungsuhmu bakal katumpes. Pangandikane Sang Yahuwah. Ing dina iku bakal kelakon, ingsun bakal mbengkas jaraniro saka ing tengahiro lan bakal ngerusak kretaniro. Ingsun bakal nyirnakake kutha-kuthane negaraniro, sarta betengiro bakal podo sun gempuri. Ingsun bakal nyirnakake pirantiniro sihir, lan juru tenung bakal ora ono maneh ing tengahiro. Mangkono maneh reca-recaniro, opo dene tugu-tugu Brahala Niro bakal sun gempur saka ing tengah hiro, temah siro bakal ora sujud maneh marang gegaweaning tangan Niro. Dalah saka sakaniro Brahala bakal sun bedoli saka ing tengah hiro, lan Brahala Niro bakal sun sirnaake. Wasono para bangsa kang ora ngestokake dawuhing sun, bakal sun wales kalawan bebendu lan bramantyo.